Reykjavík árið 1346 og en Sigurður Einarsson innan í Sigurá. Sigurður Einars, þessari draumvísu, já.
Já, það var löngu nokkuð fyrir aldamót að konu eina í efnaðum bæ í Húnavatnssýslu dreymdi að til hennar komi kemur kona og segir við hana, eða kvíður þessi vísu við hana, taktu barnabjörgu á fossi, blessuð anna, svo þér veiti ég virðing sanna. Þessa vísu veiti því miður ekkert annað en að anna þessi fer strax daginn eftir að fossi og tekur barn af fátækri konu sem Björg hét. En þar var ómeð mjög mikil og ekki neitt til að lifa af á þessu heimili. Fátæktin var svo óskaplega eins og oft var á þeim árum. Hvert þetta barn hefur verið veit ég ekki en mér var sagt að það hefði farið vel.
Hver sagði þetta?
Þetta sagði mér Ingibjörg Sigurðardóttir sem var seinni kona Boga Sigurðssonar kaupmanns í Búðardal og var póstafgreiðslumaður þar lengi. Þessi kona var kennslukona á Lundum þegar ég var innan við fermingu og var ég þar hjá henni 3 mánuði skeið á 2 vetur og hún sagði mér ýmislegt norðan Húnavatnssýslu og meðal annars þetta. Ingibjörg lifir enn og er komin hátt á tíræðisaldur.
Ingibjörg gangur henni.
Mér langar til að segja ofurliti meira um Ingibjörg sem merkis konu. Hún var þá ógift þegar hún var að kenna á Lundum en komin í eitthvað aðeins yfir 30. Og einhvern tímann var hann að sýna hana okkur myndir í albúmi sínu og segir þá mynd af mjög myndarlegum manni og laglegum. Og segir við hana, hvað heitir þessi maður? Hann heitir Bogi, segir hún. Þetta verður maðurinn þinn, segir ég. Ertu frá þér, krakki? Hann er giftur og ná frændi minn. Það kemur ekki til mála. Mér er alveg saman það. Hann verður samt maðurinn þinn. Ég var þá 13 ára gömul. Það fór nú svo að hún giftist Boga Sigur sinni í Búðardal og þau bjuggu saman svo lengi sem hann lifði. Eftir það var hún póstafgreiðslukona í Búðardal og nú er hún á elliheimilinu Grund og búin að missa sjónina.